بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahli islom, ahli iymon birodarlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo robbimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun muborak ulug' lahzalarda, muborak ulug' ayyomlarda siz ahli aziz jamoatlarimiz bilan, ahli iymon birodarlarimiz bilan uzoq yaqinlardan Alloh taboraka va taolo sizni bizlarga baxt uyqu bergan, najot uyqu bergan o'zini jomi masjidlardan biriga hamdidor bo'lish baxtini muvaffaq qildi. Mana butun yer yuzida mo'min musulmonlar juma namoziga, xosatan mamlakatimizdagi tinchlik, xotirjamlik barakoti ila mu'min musulmonlar mana shunday bir yaxshilikka, mana shunday bir katta bir jamoatlarga, Alloh duolarimizni qabul qiladigan ulug' onlarga jamiyat bo'lib turibmiz. Alloh hammalarimizni huzurida eng maqbul, eng mahbub solih amallar maqomida bugun jumalarni nihoyasiga yetkazmoqligimizni Alloh taolo hammalarimizga muvaffaq aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz ayni kasbkor haqida, kasb qilishlik, hunar qilishlik, inson yashashligida Alloh taboraka va taolo belgilab qo'ygan bandani rizqini mashaqqat bilan, harakat bilan, riyozat bilan topishlikning dinimiz qadriyatidagi bahosi haqida suhbatlashib o'tmoqchimiz. Haqiqatan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining sharafli hadislarida marhamat qilib, "Man bata kallan min talabil halal bata mag'furan" dedilar. Kim farzandini, oilasini haloldan boqaman deb yugurib, yilib Alloh taboraka va taoloni ana shunday ulug' bir ne'matini ro'zg'orimga halol qilib olib kiraman deb yurib, yugurib, yilib, charchab, kechqurun keldi-yu yostiqqa boshini qo'yar qo'ymasdan kipirgiga ana shunday bir rohat berdi. Ertalab u banda barcha gunohlaridan mag'firat topgan holatda uyg'onadi dedilar. Qarang, farzandimizni hojatiga, ro'zg'orimizni haloliga harakat qilishligimizni o'zini payg'ambar alayhissalom gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Hatto oilamizdan bismillahir rohmanir rohim, Allohim meni kasbimga, meni korimga, meni kishtimga baraka bergin deb chiqqanimizni o'zida fahuva fi sabilillah. U Allohning yo'lida jihad qilayotgan odamni darajot qanday bo'lsa shunday darajotda. Bir odam ota-onasini xizmatiga shoshqiyapti. Ona jonim nima yegilari kelyapti ekan? Onamni borib bir qo'llardan, oyoqlardan o'psam, otamni borib bir ko'ngillardagi bir orzu havaslarni ushaltirsam deb ota-onasini ziyoratiga shoshayotgan farzand ham fahuva fi sabilillah, u Allohning yo'lida ketayotgan odam. Yana bir odam bir birodarini sharmanda bo'lib qolishligidan, aybini oshkor bo'lib qolishligidan qo'rqib, Allohdan taqvo qilib, uni aybini bir kichlikka harakat qilib yurgan odam ham fahuva fi sabilillah, u Allohning yo'lidagi yuqoridagi ulug' darajotlardagi shahidlarning maqomidagi bandadir. Yana bir odam farzandini haloldan boqishlik uchun uni shubhadan ehtiyotini qilib, harakatda bo'lgan ro'zg'orini haloldan bir ta'minotini qilaman degan ota-ona kechayu kunduz harakat qilib, kasbkor qilib, hunar qilib, ijod qilib, sanoat qilib, ishlab chiqarishmi, tijoratmi, u chorvadorlikmi, u bog'dorchilikmi harakat qilgan bandaga Alloh haq subhanahu va taolo fahuva fi sabilillah, u meni yo'limda yugurib yurib yurgan bandalarni holidagi holatdadir dedi. Sababi banda o'shani o'rnida haromga, o'shani o'rnida birovga tamagirlikka, o'shani o'rniga dangasalik qilib, yolqonlik qilib, ha endi Xudo yetkazar desa, u odam endi fahuva fi sabilillah bo'lmas ekan, Allohning yo'lida bo'lmas ekan. Mana bugun hammamiz to'planib o'tiramiz. Hammamizni 2tami, 4tami, 10tami farzandimiz bor. Ularni birovga sarg'aymasin, birovga muhtoj bo'lmasin deb kasbkor qilamiz. Alloh taolo rizqimizni azali o'zi yaratib qo'ygan. Kasb sababi bu minal asbab. Rizq azali o'zi kasb sabab. Bitta narsaga ehtiyot bo'lish kerak, bu e'tiqod. Hushyor bo'laylik. Ko'p odamdan eshitib qolaman men suhbatlarda, davralarda o'tirganimizda, men mana shu tijoratni qilganimdan keyin chinni sohasini ushladim, shu kosa choynak ishlab chiqdim. Mana shundan zo'rib ketdim. Bundan zo'r ishi o'zi yo'q. Mana shundan men zo'r bo'lganman. Mana shu meni shunaqa tanaltirib yubordi. Yo'q. U sabablardan bir sabab. Va fis samai rizqukum va ma tu'adun. Parvardigori olam, ulug' zot osmonda sizlarni va'da qilgan rizqingizni yaratib qo'ygan. Alloh yaratib qo'ygan. Ketdi rizqini Xudo yetkazyapti. Men yaqinda bir ko'rib qoldim, bir shu axborotlardan birida. Bir kuchuk suvga tushib ketdi. Suvga tushib ketgan paytida u yoqdan bir katta bir akula kelib yeyman degan paytda bir halginga delfin keldi-yu, bir zarbasi bilan kuchi yetmaydi, lekin qandaydir zarbasi uni chetlantirdi. Olib chiqib, hali kuchi uni yana ketayotgan o'sha kemasiga chiqarib qo'ydi. Allohning ishi bu, aqli yo'q halgi jonzotni. Bir-biriga mehribonchilik qilib oxirida xayr xushini ko'rsangiz, endi Xudoni borligiga ishonmagan odam endi u odam sog'lom odam emas-da. Ana rizqini Xudoy taolo o'sha dengizlardagi bahaybat hayvonlarning rizqini ham Xudoy taolo yaratib qo'ygan. Biz juda tushkunlikka tushmaylik. Rizq uchun bir-birini orqasini koylagan, ustidan yozgan, sotgan, saldan salga chaqimchilik qilgan, qo'shnim o'qiyapti, men buni hasad qilgan, hasadchi baxtli bo'lmaydi. Allohdan so'raylik, dangasalik qilmaylik. Qornimizni silab yotganimiz bilan osmondan tilla kumush tushib qolmaydi. Qachonki harakat qilinsa, dangasalikdan bizni dinimizni qaytarilgan. Payg'ambar alayhissalom Allohumma inna na'udzu bik min al-kasal dedilar. Allohumma inna na'udzu bika min al-ajz dedilar. Ojizlikdan panoh so'rayman. U jismoniy ojizlik emas, ruhiy ojizlik, dangasalik, yalqovlik, kasal degani yotaverishlik, dangasalik. Mana mahalla kamtiga ishga xat tashab qo'ydim. Hokimiyatga ishga tashab qo'ydim. Chiqib qolar. Ey Xudo deb yotavergan bilan bo'lmaydi. Bunaqa ikkita dangasa o'tirib qolishib ikkovlari. O'tirib qolib, ey o'rtoq, bizga mo'lsam bir ish chiqib qolarmikan? 5 yildan beri ish chiqmaydi. Siz bittasi aytarmish. Shu bir haftada 2 kun ish kuni bo'lsa-da dermiş. Ikkinchisi aytarmish. O'sha 2 kun ham dam kuniga to'g'ri kelsa-da dermiş. Dangasalarning shunaqa bo'ladi. Alloh taolo dangasalikdan panoh bersin. Demak, kasbkor qilishlikda inna Alloha yuhibbul abdal muhtarif. Imom Tirmiziy sunanlarda rivoyat qiladilar. Alloh taolo hunarmand bandani yaxshi ko'radi. Dinimiz ta'limoti yalqovlik, boqimandalik kabi zararli illatlarni qat'iy qoralab, insonlarni halol rizq topish yo'lida sa'ya harakat qilish va chin ixlos bilan mehnat qilib hayot kechirishga chorlaydi. Mana Imom Azam rahmatullohi alayhining ikkinchi shogirdlari Muhammad ibn Hasan ash-Shayboniy Hanafi mazhabi doirasida birinchilardan bo'lib kasb hunarga oid Kitobul Kasb nomli fiqhiy asar yozdilar. Mazkur asarda kasb hunar turlari, tijorat, ziroat kitoblari bor. Hammasi batafsil. Ishlab chiqarish, u bilan mashg'ul bo'lish hunarmandlarning fazilati haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, ko'pchilik bilan birga baham ko'rish, Alloh bergan hayot va ne'matlarga doim shukr aytish kabi solih amallarga chaqirilgan. Azizlar, jannatmonand yurtimiz tarixida hunarmandlik alohida o'rin tutib kelgan. Ota bobolarimizning o'z yer mulklari, kasb-hunarga ega bo'lish, omilkorlik bilan ish yuritish, tadbirkor va halol ish bilarmon kishilarni qadrlash an'analari mavjud bo'lgan. Ayniqsa mana Sohibqiron Amir Temur bobomizning so'zlari bor: azmi qat'iy, tadbirkor, xushyor, mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayt kishidan afzaldir deb aytganlar. Demak, tadbirkorlikni holatida judayam bir inson buni shukronasini qilmoqligi, uni haqqida Alloh taboraka va taolodan doim taqvo qilmoqligi. Lekin tadbirkor bo'lamizmi, mayli u boshqa hunarmandchilik bo'ladimi, bolachaqani bir harakatda bo'lamizmi, bitta narsaga ehtiyot bo'lishlik. Uni birinchi o'rinda o'sha qilayotgan ijodimiz va qilayotgan mehnatimizni shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Men shu qilayotgan tijoratimda ziroatni musulmonlarning zarariga xizmat qilib qo'ymaymanmi? Aroq sotyapman. U qancha oilalarni badnom qiladi? O'ylash kerak. Mana shu olib kelayotgan narsam oilalarni badnom qilmaydimi? Har bir odam qilishligidan oldin bir tijoratni bir ahli ilmlardan, bir ahli fazillardan maslahat qilmoqligi ham bir ulug' istihbob ishlardan biri ekan. Hazrat, mana shu ish qilmoqchiman, shu ishim shariatga monandmi, monand emasmi so'ramoqligimiz nihoyatda lozim ekan. Sababi duoyimizni ijobat bo'lishligi luqmamizga bog'liq. Ey maoz, atib mat'amak tustajab da'vatak. Ey maoz, taomingni poklagin, halqumingni toza tutgin, duoyingga ijobat bo'ladi dedilar. Islom shariatida kishilarni biror bir hunar bilan shug'ullanishga targ'ib qilish bilan bir qatorda ularga bu sohada to'g'ri va halol faoliyat olib borsalar ulkan savoblar berilishi alohida qayd qilingan. Darhaqiqat, azaldan mehnatsever xalqimiz do'kondorlik, ziroat, tijorat kabi kasblar bilan shug'ullanib, halol yo'llar orqali oilasini albatta boqqan, ro'zg'orini tebratgan. Zero Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Talabul kasbi faridatun ala kulli muslimin." Har bir musulmonga kasb hunarni egallash farzdir deb Payg'ambar alayhisalom marhamat qilganlar. Dunyo nasibasiga ega bo'lish, hayotda o'z o'rnini topib yashash, tadbirkorlik, kasb hunar bilan mashg'ul bo'lish, ne'matlarga vaqtida shukr qilish, ulardan tejab tergab iqtisod qilib foydalanish, ularni fisqu fasod ishlarga sarflab suv iste'mol qilmaslik har birimizning muqaddas vazifamiz ekanini quyidagi oyat karimada Alloh taolo Qasos surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. صدق الله العظيم. Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin va dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin. Alloh senga ehson qilgani kabi sen ham odamlarga ehson qil. Yerda buzg'unchilik qilishni istama, chunki Alloh buzg'unchilarni suymas dedilar. Yurtimizda qadim-qadimdan insofli, dini diyonatli, muruvvatli, yetim-yesir, yolg'iz kishilar ahvolidan doimo xabardor, betoblarni ko'rishga boruvchi saxiy va oliy himmat davlatmandlar, tijoratchilar, do'kondorlar bo'lishgan. Ular o'zlariga Hazrat Bahouddin Naqshbandi bobomizni eng buyuk durdonalarini o'zlariga doim qalblarga hamroh qilishgan. Dilbayori va dastbakor, qo'ling ishda bo'lsin, qalbing Allohda degan shiorga muvofiq ish tushgan. Demak, har bir ishda tadbir, aql zakovatli bo'lish, xususan hayotimiz, tirikchiligimiz omili hisoblanmish mol-dunyoni halol yo'l bilan topishda ham albatta o'z o'rniga sarf qilish, halol kasb hunar bilan shug'ullanish, topilgan mol-u dunyoni behuda yo'llarga sovurib, beo'rin isrof qilmaslik har vaqt ularning diqqat markazida turgan. Ayniqsa mazhab boshimiz ulug' imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh ul zotni shogirdlari, izdoshlari bu o'rinda hammamizga namuna ekanliklarini yaxshi bilamiz. Hammalarining kasbi bo'lgan, hammalarining hunari bo'lgan, tijorati, ziroati bo'lgan. Nihoyatda bu bobda ular har qanaqa ilmi zo'r bo'lgani bilan uni orqasidan tirichilik ko'rmagan. Mana hozir Toshkent shahrida ham 114 ta jami masjid bo'lsa, imomlar xizmat qilib, o'zi imomlikni o'zi og'ir, mas'uliyati juda og'ir. Lekin shundan tashqari shu imomlikni o'zini holatidan bo'lib qolmasin deb hammalarni kasbkori bor. Kichkina bo'lsa-da bir hunarmandchiligi bor, tijorati bor, ziroati bor, harakat qiling. Nimaga? Bu mana bu masalalarni ular o'qib, o'rganib, amal qilyotganligini javobi. Alloh taolo ularni qilayotgan xayrli ishlarida Xudoy taolo madadkor bo'lsin. Rizq ro'zini halol yo'llar orqali talab qilish kasb hisoblanadi. Odam alayhissalom rizqlarini bug'doy arpa ekish, urush, tegirmon qilish, non yopish orqali topganlar. Qarang, insoniyat tarixi davomida barcha payg'ambarlar ham kasbkorlarda davom etishgan. Masalan, Nuh alayhissalom duradgorlik, Ibrohim alayhissalom bazzozlik, Davud alayhissalomga va alanna lahul hadid temirlarni yumshoq qilib berardik deb pirimiz deyishadi-ku. Lekin sig'inib olish yo'q. U Davud alayhissalomga pirimiz madad bersin, unaqa bunaqa yo'q. Yo ba'zi odam aytib qo'yadi. Yo Ali deb qo'yadi. Bu avtobusga chiqayotganda yo tepalikka chiqayotganda eshitib qolasiz. Yo Ali deb qo'yadi. Yo Ali, Ali bitta banda. Bir odam tuppa-tuz odam ketyapti. Bola chaqasi bilan, oilasi bilan ketyapti. O'zi xotini bitta farzand, ha, nimaga? Qoragan 10 yildan beri farzand ko'rmayapman. Shu Shayx Zayniddin buni qabrlarining yonida daraxt bor ekan. O'shanga daraxtga ip bog'lab qo'ylar ekan. Keyin farzand ko'rgandan keyin kelib ipni yechib ketar ekan mana. Ha, etdi. Ipni necha marta ozod ekan, yechib yuboradi-ku o'zi. Shayx etdi, ozod ekan bor. O'zi yechib necha marta olib tashlaydi u kishi. Bu bo'lmaydi deb. A u ipni bog'lagan bilan u Shayx Zayniddin buvadan u kishi bir farzand beradigan do'kon emas. Ular ham bir banda. Alloh aytayapti: "Qul innama ana basharum mislukum." Ayting ey habibim, men ham bir sizlarga o'xshagan bir insonman. Menga faqat Alloh vahiy yuborgan. Sizlar kabi qulog'im bor, burnim bor, oyog'im bor deb ularga ayting deb Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Haqiqatga borib keldingiz. Doniyor payg'ambar uzun ekan Samarqandga borib ziyorat qilib keldim. Shu yildan beri shu ishim qovushaydi, qovushmaydi, shunga o'sha kishidan madad so'rab keldim. Anqara. Allohdan so'ra, tahorat qilib, kechasi turib, Xudodan yig'lab, istig'for aytib, Xudodan so'raylik, u banda nima qilib beradi? Ularni ziyorat qilamiz, ularni boshimizga ko'taramiz. Lekin ziyorat qilib, mayli, ziyorat qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qib, hojat namoz o'qib, Allohim, san beradigan, san oladigan kasbimmi ham, hunarimmi ham, tijoratimmi ham rivojini, barorini beradigan sansan. Bular sani bir bandalaring. Lekin shularni biz umid qilamizki, senga solih bo'lib o'tishgan, senga qoni bo'lib, muti bo'lib, senga mahbub bo'lib, muhabbatli oshiqlaring shularni qanaqa ulug' duolar qilishgan bo'lsa, bizni ham duolarimizni qo'shib ijobat qilgin deb Allohdan so'rasak mayli. Imom Buxoriyni bir odam qabrlarini yolvoryapti surkalib. Hani oyog'im og'riydi shu qachondan qilmagan dorim qolmadi shu bir kishi aytdi. Shu yerga bir tavof qilsa tuzaladi dedi. Tavof bitta. Ka'batullohni tavof qilinadi. Bozorlarda ko'rib qolamiz. Mana pochim bo'ldi sizdan. Mana qilib surkab pullarni 13 kishi ushlagan u pulni. Mana qilib ushlab algilarga surkab bir yeydigan, ichadigan narsalarga surkab halgi joyda. U nima degani? Mana bunday bir nihoyatda, ana undan keyin ish orqaga ketadi-da. Ana undan keyin bosh ishkaldan chiqmaydi-da. Bu yog'i shirk qilib, oldini to'sib, har xil bo'lmagur shayton xursand bo'ladigan ishlarni qiladi, ahli ilmlar bilan suhbatlashmaydi, mavizi eshitib amal qilmaydi, oqibatida mana shunday hasrat boshimizga keladi. Alloh aytyapti: "Va man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kim Allohdan qo'rqadi, Allohdan taqvo qilib ishini, so'zini, hayotini davom ettiradi, mashaqqatdan chiqadigan joyini men unga ko'rsatib qo'yaman, deydi Alloh taolo. Unga parvardigori paydo qiladi undan chiqadigan yo'lni va kutmagan joyidan Xudoy taolo uni rizqini yetkazadi, deydi. Demak, Allohdan so'raylik. Zakariyo alayhissalom duradgor bo'lganlar. Mana payg'ambar alayhissalom cho'ponlik bilan, savdogarlik bilan, Imom Azam rahmatullohi alayhi butun Kufada o'sha kishidan kelib tijoratchilar pul olar ekan, dasmoyaga aylantirgan. Badavlat bo'lgan. Bu odam "Men mazhab boshi bo'lganman" deb to'xtab qolmagan. Alloh taolo Qur'onda "Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi va ilayhin nushur." Sadaqallohu azim. Alloh taolo, u Alloh sizlarga yerni hokisor bo'ysunuvchi qilib qo'ygan zotdir. Bas u yerning har tomonidan sayohat, tijorat yoki dehqonchilik qilib yuraveringiz va Allohning bergan rizqidan tanovul qilingiz. Qiyomat kuni tirilib chiqish uning huzurigadir. Alloh Qur'onda aytayapti: "Ey bandam, yerni senga bo'ysindirib qo'ydim. Oddiy ko'chatni ekamizmi, urug'ni sepamizmi? Alloh taolo yerga buyurib qo'ydi. Pishirasan, yiltiltirasan, bandamga rizq ro'z bo'lib chiqasan", deb Alloh taolo yerga buyurib qo'ydi. Yer itoat qilyapti. Shu yer Allohning amri farmonida biz shukr qilishimiz kerak ekanki, yer har kuni yig'ilar ekan. Alloh har kuni bu bandang mana ustimda sakrab-sakrab gunoh qiladi, ustimda qancha harom xarich ishlarni qiladi. Parvardigoro deganda Xudo aytar ekan, "Sabr qil, bir kun keladi seni ichingga kiradi. Bugun ustingda yuribdi, bir kun ichingga kiradi. Hal qancha qochgani bilan odamlar uni oxiri o'lgandan keyin tutib oborib, seni bag'ringa mamnuniyat bilan topshirishadi. Undan keyin uni chorasini o'zing ko'rasan" derkan. Yer qaysidir mamlakatda yutyapti. Yer qaysidir mamlakatda vulqon bo'yapti. Shukr, alhamdulillah, yurtimiz tinch, xotirjam. Xudo nima deyapti? "Famshu fil ardu." Ey bandalar, yer yuziga endi yuringlar, atrofiga tarqalinglar. Faqat masjidda namoz o'qib ibodat qilib kechayu kunduz "Yo Alloh" deb o'tirmang. Tarqaling, ibodat qildingizmi? "Famshu fi manakibiha." Atrofiga tarqalib "Va kulu min rizq." Parvardigoringiz belgilab qo'ygan rizqingizni endi unga borib, uni huzuriga qaytish ekanligini unutmagan holatda, unga berilib, nafsingiz bilan berilib ketmagan holatda rizqingizni tering, deb Alloh taolo sizni bizga ana shunday bir buyuryapti. Qur'oni Karim ta'limotida insonlar turli hayotiy ehtiyoj va zaruriyatlardan sababdan yer yuziga tarqalib, rizq topishi, tadbirkorlik kabi foydali faoliyatlar bilan shug'ullanishi, bor kuch va iqtidor, aql va bilimlarni sarflab ishlab chiqarish, iqtisodiy taraqqiyot sari sa'y-i harakat qilishi zarurligiga chorlovchi ko'plab ilohiy dalillar mavjud. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida bandasini infoq qilishligida ham qarang: "Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Alloh taboraka va taolo qarang: "Ey iymonliklar, Alloh sizlarga azaliy bitib qo'ygan rizqni ham halolidan, pokdomonidan uni istanglar, yenglar va unga agar ibodat qiladigan bo'lsangiz, rizqingizni, kasbingizni halolligini ta'minlab, undan keyin Parvardigoringizga shukr qilinglar", dedi. Banda shukr degani bilan shukr qabul bo'lib qolmasa ekan, agar u bandaning topishi haloldan topishi, demakki haqiqiy Xudoy taoloni Qur'oniga, shariatga muvofiq bo'lmaydigan bo'lsa. Ana Alloh Qur'onda "Fa iza qudiyatis solah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah وَذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bas qachonki namoz ado qilingach yerda tarqalib Allohning fazli rizqidan istayveringiz, Allohni ko'p yod etingiz, shoyat shunda najot topsangiz. Halol kasb bilan shug'ullanishni fazilatini qarang. Alloh taolo namozni barpo qildingizmi yerga tarqaling, Allohning fazlidan rizqidan istayveringiz, Allohni ko'p yod etingiz, shoyat shunda najot topsangiz. Demak, mana bu oyatdan biz avvalo ibodatdan keyin rizq ruzning ulug'ligi, unga kasbkor, tijorat, ziroat, mehnatimiz, mashaqqatimizga ajr borligi. Lekin shu bilan birgalashib Alloh taolo aytayapti, ko'p Allohni yod etinglar. Allohni ko'p yod etgan odamni rizqida, kasbida, mehnatida rivoj bo'lishligi, avvalo dangasaligidan, yalqovlikdan, loqaydlikdan, ana shunga beparvolikdan panoh bersin. Bola chaqani qabul qilib nikohga olgandan keyin uni qaramayotganlar qancha? Er uyda, xotin mamlakatni mamlakat yurgan hozir son-sanoq o'sib ketdi. Akamiz aeroportdan kutib oladilar. Yaxshi keldingmi deb xotinga qarasam, yo'q, qanaqa o'tadigan tovarlarni olib keldingmi? Hali qanaqa tovarlarni olib kelding, qanaqa yaxshi qimmatbaho olib kelding, bechoralar. Alloh asrasin bunaqa dayuslardan. Ayolini qizg'anmasa, bemalol qo'yib qo'ysa, mayli endi u eri bo'lmasa, oilasida haqiqatda shunaqa bo'lsa, er o'zi erkak turib, sog' bo'lib turib, salomat bo'lib turib, tuya xurkiydigan choyxonada hech kimga gap bermanglar. Lekin ahvolni qarasangiz, xotin boqyapti. Allohdan panoh so'rash kerak. U eng katta yurtni obodligiga, tinchligiga, farovonligiga zarba yetkazadigan erkak uyda bola chaqa boqib o'tirsa-yu, ayol tashqarida harakatda yursa. Yana shular mahram mumkinmi hajga deb so'rab qo'yishadi. Harakat qilsin o'zi. Alloh erkakni barakasi umuman boshqa. Xotin 100 marta ishlasin, erkak 1 marta harakat qilsa, uni barakasi boshqa bo'ladi. Shu oilada o'sha er dangasalik qiladi, undan keyin ayol chiqib ketadi. Oilada erkak o'zining rolini ushlashni bilmaydi. Shariatdan uzoq, yiroq. Hamma nima qilyapti, o'shani qilyapti deb oqibatida mana shunday bir qancha farzandlarni tarbiyasiz qolib ketishligi oqibatda ayol tashqariga chiqdimi? O'zini erkagidan kuchliroq narsani ko'radi endi tashqarida. Ya dedi, men er qilib yurgan ekanman bu odamni. Mana bo'lar ekan-ku erkaklar bor ekan deb oqibatda ayol va nisa va hibalatu shayton, shaytonni turi ayollar. Ertaga keyin uyoq bu yoqqa berilib, oqibatda oila kap-katta farzand bor oilalar buzilyapti, bizni oldimizga kelyapti. Ha, nima bo'ldi? Ha, qoraga 3-4 so'm pul topadigan qilgandan keyin men nazar ilmayapti. Ha, o'shanga sanku sabab yaratib bergan. Allohdan so'raylik, orzu havas qilib qachon 2 millionlik ish chiqsa ishlayman demaylik. Oziga, kamiga shukr qilib turaylik, ko'pini ham Xudo beradi. Bitta joyi eshigiga umid qilib bitta odamga banda dedim, pand edim, turavermasdan boshqa eshiklarni ham harakatini banda qilsa, Allohni zikri bilan Xudodan so'rasa, Alloh aytayapti Qur'onda, "Nahnu narzuq, nahnu narzuqukum va ya. Sizni ham farzandingizni ham rizqini men kafillikka olganman." Onangni qornida 9 oy qani otang onang nima qilib berdi? Men berdim rizqini bandam. Nimaga sen hovli qasam dedi. Demak, ehtiyot bo'laylik. Bu nimadan chiqyapti o'sha ayollar ham ketib qolish? Orzu havaslarni ko'pligidan. Bobolarimiz, momolarimiz shukr qilgan o'ziga ham. Otaravada ham o'tgan, uni oziga ham o'tgan. Nimadan kelib chiqib bo'lyapti bu narsalar hammasi? Shu orzu havaslar ummoni ko'payib ketyapti. Kim o'zarga to'y qilish, kim o'zarga o'y qilish, mana shu oqibatida erkak oilada azgina bir topganiga qanoat qilmasdan ayollar chiqib ketib mana shunday oqibatlar bo'lyapti. Oxirida bir katta tushyapti, keyin qatga boshini urishni bilmasdan tushib qoldim, yordam bering, zakot bormi, qanaqa bir yordam beradiganlar, qarzi hasana beradiganlar bormi deb oqibatda farzandlar kasal, o'zi kasal, oila badnom, mana shunday ishlar bo'lyapti. Imom Azam rahmatullohi alayhi huzurlariga bir kishi kelgan ekan. Hech bozorimizda baraka bo'lmayapti. Bozorda baraka yo'q. Hech savdoyimiz bo'lmayapti deganda o'tirib bozorga borib qaranglar. Bozorda birorta ayol kishi kirdimikin degan ekanlar. Bozorga borib kirsa hech qanaqa bir ayol savdo qilmayapti. Yo hazrat, ertasiga yo yana boringlar. Bozorda ayol kishi. Bitta ayol, eri vafot etgan ayol ehtiyojiga narsasini bir sotgani, ehtiyoji uchun narsasini sottirgani bir kishiga berib qo'yib, burchagida devorga qarab turgan ekan. Shuni sababidan tijoratdan yana baraka savdo bo'lmayapti degan ekanlar. Bugun shukr qilishimiz kerak. Hozir bozorga kirsa erkaklar juda kam. Ayollar butun hamma yoq olgan. Ularni og'zidan chiqayotgan u so'kinog'ichligi, ularni beadabligi, ularni og'zidan chiqayotgan, ularni masturalari bor, ularni xayoli iboliklari ham bor. Hammalari atayiniga demaymiz biz. Lekin majburiyatdan chiqib o'shani qilayotgani ham bor. Lekin oilasida sharoit turib, orzu havasga berilib, nafsini hakillatib, mana u dugonam qilyapti deb unga gap o'ynashlar, dugonalar, mana shunday narsalardan chiqib oilalarda u erini bu eri bilan taqqoslab, uni olib berganini bu bir-biriga maqtanib, oqibatda mana shunday oilalarni badnom bo'lishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun shariatimizda erkak kishining o'rni, uni kasbkor qilishligidagi baraka alohida ta'kidlangan. Inna minaz-zunubi zunuban la yukaffiruha illa al-ham fi talabil halal. Qarang. Majmu'uz zavoidda keltiriladi. Shunday gunohlar borki, ularning kechirilishligiga faqat halol rizq topish borasidagi tashvishlar sabab bo'ladi. Mana halol kasbkor qilamiz, shuni shirin tashvishi bor, mashaqqati bor. Ana shu shunday gunohlar borki, u gunohlarni boshqa narsa yuva olmaydi. U gunohlarni ro'zg'or qilaman, oilamni haloldan boqaman deb yugurib yelganimizdagi mashaqqat, qiyinchilik, shirin g'am anduhlar ana shu gunohlarni kafforat bo'lishiga sabab bo'ladi deylar. Qarang. Inshaalloh Alloh hammamizni mana shu kasbkor qilishligimizdagi mashaqqatlarni evazini Alloh taboraka va taolo gunohlarimizga kafforat bo'lurlarini muvaffaq aylasin. Alloh taboraka va taolo kasb qilishligidagi ikkinchi omil kasb qilganman deb Allohning namozlari, ibodatlari, buyruqlari ta'xir bo'lmaslik kerak ekan. Kichikmaslik kerak ekan. Uchinchidan kasb qilishligida undan g'ururlanib qolmaslik. O'shandan maqsad boy bo'lib ketish emas, oilamni ta'minotini chiroylik birovga muhtoj bo'lmasligini kifoyalantirish degan maqsad. Undan faxrlanish, shunday bir pul topayki, hamma ko'rib havas qilib kelsin mana, hamma ko'rib og'zini ochib qolsin deydigan, o'zini kibr yo'liga olib boradigan maqsad bo'lmasligi kerak ekan. To'rtinchidan, kasbkor qilishlikda qattiq tirishib yubormaslik u narsaga. Butun sog'ligini ketkizib, borini ketkizib, o'zi dasmoyasida 10 so'm puli bor. Lekin orzu havasli ish qilaman deb birovlardan undan pul olib, bundan pul olib, oxiri mana hozir qochib yurganlar qancha. Demak, o'zini imkoniyati qiladigan ishiga to'g'ri kelsin. Uni orzu havasdagi ishga imkoniyati muvofiq kelsin bir-biriga. Ana shunday bo'lsinki, nafsini vala yajidu nafsahu. Nafsini qattiq qiynab yormasin uning uchun. Nihoyatda o'zini mashaqqatga qo'yib, u yoqda ish qilaman, bu yoqda ish qilaman, shukr qilib. Mana qancha yigitlar mana o'zimizda o'sha 200, 300 ming, 400 ming, 500 ming pulga o'zimizda ham ish topiladigan joy qolib, Rossiyaga borib, o'ligi kelyapti mana qanchasini. Osh nahor qolib ketib, sovuq urib qolib, haqqini ola olmasdan, bitta farzandlari qancha ahvolda bo'layotganlar bor. Alhamdulillah mana kasb-hunar kollejlari ishlab turibdi. Tadbirkorlarga nihoyatda ularni himoya qiladigan qonunlar chiqarilyapti. Bu yurtimizdagi bemalollik, bu xotirjamlik hamma yoqda xoroz bor. Hamma yoqda o'zini tarozisi bor. Mana Dubayga bir o'rtog'im aytib beryapti. Dubayga borib keldim qoraga o'sha yerda. Etta ham shunaqa sistema qilingan, oxiri topgan pulingizni tashab chiqib ketasiz. Xayr, xayr deb chiqib ketasiz. Kiyimingizni kiyib chiqib ketganingizga shukr qilasiz deydi oxiri. Hamma havas qilaveradi, ham tarozisi bor. Ham o'zini amirlari bor. Ham o'zini o'sha boshqaruvda turganlari bor. Shukr qilaylikki, bizning yurtimizdagi imkoniyat, bizning yurtimizdagi sharoit, bizning yurtimizdagi jannat monand yurt o'zi yo'q. Tinch, xotirjam, kecha kunduz bemalol yurasiz. Alhamdulillah. Alloh bu ne'matlarni munosib to'g'ri shukrini qilmoqlik baxtini Alloh taboraka va taolo hammalarimizga muvaffaq etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma inna nas'aluka ar-rizq. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا سليما وإيمانا يقينا. اللهم إنا نعوذ بك من الأجل. اللهم إنا نعوذ بك من الأجز والكسل وزلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة وكسرة العيال. اللهم إنا نعوذ بك. اللهم إنا نعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.